viikon debatti.
Tervetuloa viikon debatin melskeeseen. Olemme saaneet studioon kaksi taitavaa ja terävää debatistia, uskallan sanoa näin. Tutkija Sari Roman Lagerspets, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Kansanlähetyksen Uusitielehden päätoimittaja, raamattukouluttaja, nyt myös pappi Leif Nummela. Tervetuloa.
Kiitos.
Kristilliset keskustelupalstat kokivat viikonloppuna jonkunlaisen kirkkopoliittisen neutronipommin, ehkä näin voisi sanoa, sunnuntain alkuviikosta, kun Inkerin kirkon piispa Aare Kuukauppi vihki Kelton kirkossa Inkerissä sunnuntaina papiksi. 4 ihmistä ja yksi heistä on paikalla, teologian maisteri Leif Nummela. Tänään puhumme tämän aiheen lisäksi pappeudesta ja lähetystyöstä yleensäkin. Leif Nummela, miksi pappeus Inkeristä eikä Suomesta?
Huono tapa aloittaa, mutta korjaan sen verran, että 5 vihki. Yhden venäläisen, 3
suomalaisia.
Joo, suomalaista. Niin mikä se sun kysymys oli?
Niin, että miksi pappeus Inkeristä?
Mun täytyy aloittaa aika kaukaa. Mä 15-vuotiaana elin semmoista tavallista suomalaista elämää, että mä en tuntenut niin kuin mitenkään vetoa näihin uskon asioihin. Ja sitten mä koin elämän aika tarkoituksettomaksi tämmöisestä ateistisesta näkökulmasta, mikä oli mun käytännön maailmankatsomus. Ja sitten mä koin vahvan voimakkaan kääntymyksen ja koin, että Jumala tuli todelliseksi mulle. Mä en voinut itse, se oli niin kuin mulle itsellenikin yllätys, että Jumala oli todellinen ja kohtasin Jeesuksen. Ja pari vuotta myöhemmin lähdin raamattua opettamaan, julistamaan. Siitä on uskomattomat 40 vuotta. Ja viime vuosina olen sitten pyörinyt tuolla Venäjän maalla eri puolella Siperiaa myöten. Ja siellä on tullut puheeksi se, että täällä olisi hyvä, kun me ollaan siellä opetettu papeille raamattua ja seurakunnissa kierretty, että olisi myöskin tämä pappeus ja että se on mahdollista saada Inkerin kirkossa. Ja sen takia sitten viime sunnuntaina viittiin siellä papiksi.
Etkö saisi pappeutta Suomessakin? Olet oikein varteutettava teologi ihmisten mielestä ja kirkon jäsen. Ja jatkokysymys, niin joutuisitko Suomen pappeuden ottaessasi niin myöntymään johonkin, jos joudut rikkomaan periaatteetasi? Onko tässä semmoinen juonne?
Joo, on, että Suomessa saa pappeuden, jokainen, joka on teologian maisteri. Ja sitten se yleinen kysymys, mikä kaikille nykyään tehdään, on tämä, että hyväksytkö ja oletko valmis tekemään yhteistyötä kaikkien muiden kanssa, joilla on se pappeus. No jos ajatellaan esimerkiksi, julkisuudessa on useita henkilöitä, esimerkiksi Heikki Räisänen, joka on hyvin usein tuonut ilmi sellaisen näkemyksen kristinuskosta, että minä henkilökohtaisesti koen, että se on toinen uskonto, enkä vain koe, vaan se on niin kuin näytettävissä toteamalla tapaa, niin mä en voi ajatellakaan, että mä hänen kanssaan sitten Jumalan palvelusta toimittaisin yhdessä. Minusta se ei olisi aitoa häntä eikä itseni kohtaan. Ja tässä on sitten semmoinen ongelma, että tämä niin kuin tekee usein piispojen mielestä esteen tähän pappisvihkimykseen.
Sari Roman Lagerspets, verkkokeskusteluissa on ainakin tullut selväksi, että pidät vähintään niin kuin kyseenalaisena tai haluat kyseenalaistaa tämän 4 suomalaisen teologin valinnan. 3 on Slöyn piiristä ja sitten Nummela. Mikä tässä on eriskummallista, epäilyttävää tai vaarallista?
No musta on hyvin eriskummallista, että Suomen kirkon virallisissa lähetysjärjestöissä toimii ihmisiä, jotka suhtautuu niin ristiriitaisesti Suomen kirkkoon, eli siihen kirkkoon, jonka työntekijöitä he ovat, niin kuin virallisten lähetysjärjestöjen työntekijöitä, että ottaessaan papin vihkimyksen he eivät voi ottaa sitä Suomen kirkosta. Niin musta on suuri ristiriita, ja perusongelma tietysti on tässä pohjalla se, että meillä voi olla niin kuin lähetysjärjestöjä, jotka eivät hyväksy kirkon virkaa, jotka niin kuin Leif tuossa sanoi, niin katsoo, että Suomen kirkon papin viroissa voi toimia ikään kuin toisen uskonnon edustajia, ja jotka on niin kuin joiden suhtautuminen Suomen kirkkoon on tämmöinen, että mä kysyisin Leifiltä, että miksi sä nyt sitten kuitenkin, etkö katso tämän ongelmaa toimia Suomen kirkon lähetysjärjestössä, että luulisi, että kun toimii jonkun kirkon töissä, niin, niin omat ajatukset on sopusoinnussa kirkon periaatteiden ja myös virkakäsityksen kanssa. Et muutenhan, jos ajatellaan, että se lähetysjärjestön työntekijänä viet ikään kuin toimit kirkon nimissä, Suomen kirkon nimissä, Suomen kirkon äänenä, niin, niin musta tässä on lojaalisuusristiriita ja mä kummastelen tätä, että mikset sä sitten siirry kokonaan sinne niin kuin Inkerin kirkkoon.
Ei minkäänlaista ristiriitaa, koska mä sitoudun ilolla sydämestäni tämän kirkon tunnustukseen. Ristiriita nousee siitä, että kaikki ei tee sitä. Ja silloin tulee vaikeaksi tämä yhteistyö. Että omalta puoleltani ja monien niin kuin niiden, mitä tunnen näissä, mitä sä sanot kirkon virallisissa lähetysjärjestöiksi, niin, niin siellä ihan jo kirkon omien tutkimusten mukaan on aivan niin kuin selkeä enemmistö niistä, jotka sitoutuvat ilolla ja sydämestään ja tunnustaen sen julkisesti niin tämän kirkon tunnustukseen ja perustaan, niin ne on löytänyt niin kuin hengellisen kotinsa siellä ja me, tässä ei ole niin kuin mitään, mutta kun sä teit mulle kysymyksen, niin mä voin varmaan tehdä vastakysymyksen, että mä haluaisin tietää, kun sä oot aika niin kuin laajasti viime aikoina eri keskustelupalstoilla pitänyt esillä tämmöistä naisten oikeuksia ja näitä, ja niin kuin vastustat niiden polkemista, niin miksi sä käytännössä toimit niin, että sä vastustat naisten oikeuksien parantamista?
Miten mä sitä vastustan?
Tarkoitan sitä, että sä oot ollut niin kaikkein aktiivisempia siinä, että otetaan pois rahoja lähetysjärjestöiltä, joiden työ ihan siis tosi konkreettisesti kentillä auttaa naisten aseman parantamista, lasten aseman parantamista. Ja nyt sä oot ollut niin kuin aktiivisesti toimimassa niin, että heiltä on viety satoja tuhansia euroja, joka ihan konkreettisesti tarkoittaa sitä, että sun toimintasi tuloksena naisten asema huononee käytännössä.
Tämä on, anteeksi, mä kysyn väliin pienen rajauksen, jossa on lyhyen vastauksen. Tästä on oma osionsa loppupuolella debattia, mutta anna tiivis vastaus Leifin kysymykseen.
Mä nimenomaan haluan toimia sukupuolten tasa-arvon puolesta. Ja mun niin kun tietämykseni mukaan, mikä mun nyt, mä olen myös naistutkija, niin parhaiten naisten asemaa auttaa se, että heille ollaan luomassa edellytyksiä tasa-arvoiseen sekä niin kuin hengelliseen että yhteiskunnalliseen toimintaan sekä Suomessa että ulkomailla. Että naisten, ja myös niin kuin tämä sit välittyy myös lasten hyvinvoinniksi. Niin tärkein asia on tasa-arvo. Ja se tarkoittaa myös niin kuin tasa-arvoista hengellistä johtajuutta ja tasa-arvoista vastuunkantoa sekä seurakunnissa että yhteiskunnassa ylipäätään miesten rinnalla. Että jotta naisten ääni ja tarpeet ja toiveet tulisivat otetuksi huomioon tasavertaisesti, niin siihen ei tätä tavoitetta ei aja esimerkiksi se, mitä kansanlähetyksen dokumenteissa lukee, eli että naisen tulee olla alamainen miehelle sekä seurakunnassa että perheessä.
Jotenkin tuntuu siltä, että nainen tarvitsee ensin auttaa ihmisarvoon ennen kuin voidaan alkaa puhua tasa-arvosta. Mä olen sen verran väkivaltainen, että pysytään vielä Inkerin kirkossa ja Leif saa myöhemmin vastata tähän ihan seikkaperäisestikin. Leif Nummela, olet ollut jo pitkään toiminut erilaisissa opetustehtävissä tuolla Inkerin kirkossa Venäjällä. Mikä nyt muuttuu?
Muuttuu se, että heidän näkökulmastaan on parempi, jos on opettamassa esimerkiksi papeille raamattua, niin kuin me ollaan jatkossakin, niin että on myös itse papiksi vihitty. Ja sitten he sanovat myöskin, että siinä yhteiskunnassa on valtava määrä erilaisia uskontoja, uskonnollisia yhteisöjä näin, niin on selkeämpi tilanne, jos toimii opettajana, että on niin kuin viralliset merkit ja virallinen asema myöskin sitten opettajana. Tämä on niin kuin Inkerin kirkon niin kuin näkemys siitä asiasta. Itse olen siis tosiaan 40 vuotta toiminut niin sanotusti maallikkona ja arvostan tavattomasti siis nimenomaan maallikkojen vastuuta ja tätä, enkä haluaisi tässä mielessä missään nimessä korostaa virkaa jotenkin, niin sitä vastaan. Mä näen kaikilla kristityillä valtavat mahdollisuudet. Ja Venäjällä tämä tilannehan on niin kuin se, että tästä täytyy yksi asia sanoa tähän keskellä tätä debattia, että kun tulin tuolta Venäjältä ja pamahdin keskelle tätä huikeaa vääntöä taas täällä kerran, niin tästä kysymyksestä, niin ajattelin, että kyllä tämä maailma on erikoinen, että Venäjällä meillä on siellä inkerikielisessä tilanne, jossa mennään alueelle, missä asuu 300 henkeä jossain kylässä, 2 kastettua. Pidetään tilaisuus, tulee 200 ihmistä, kerrotaan konkreettisesti evankeliumia Jeesuksesta, hänen rakkaudestaan ihmisille, jotka eivät ikinä kuulu siitä mitään. Ja se on niin kuin hirveän motivoivaa minulle henkilökohtaisesti semmoinen työ. Sitten tulee tänne takaisin, niin taas pyöritään niin kuin naispappeus, homokysymykset, kaikki tämä. Mä uskon, että aika paljon suomalainen kristikansa on tähän hirveästi niin kuin väsynyt ja haluaisi puhua Jeesuksesta, hänen seuraamisestaan, hänen merkityksestään elämässä, mutta ei mitään, mennään sen mukaan, kun kysytään.
Niin, onko tässä joku piispan katselmuksellinen niin kuin dilemma? Kun siellähän on Inkerin kirkon piispa Aare Kuukauppi ja täällä ilmeisesti ainakin Ryttylä, missä toimit, niin on Matti Revon alaisuudessa. Vastatkaa kumpi vain, tuleeko tässä semmoista rajavetoa?
Eilen aamulla olin kahvilla Matti Revon kanssa, maanantaiaamuna olin Matti Revon kanssa pitkään yli tunnin, erittäin sydämellinen hyvä keskustelu, ei tässä ole mitään ristiriitaa.
Miten näet, sori?
No mun mielestä tässä kyllä on ristiriita. Mä en ollut paikalla kuuntelemassa Matti Revo ja Leif Nummela keskustelua, että mä en tiedä mistä asioista puhuttiin, mutta kun sä olet nyt Sleyssä, ei vaan sä olet kansanlähetyksessä, niin eikö pappina olla niin kuin jatkuvasti koko ajan, ei vaan niin kuin jollain virka-ajalla, vaan esimerkiksi nytkin olet Inkerin kirkon pappi, eikö niin? Niin silloin sä olet Inkerin kirkon pappi myös toimiessasi Sleyssä ja kansanlähetyksessä. Mulla on jotenkin freudilaisia lipsahduksia.
3 viittyistä
on Sleystä ja yksi. Tämän Sleyn kanssa. Joo, ja sitten sä olet myös Inkerin kirkon pappi toimiessasi Suomen kirkon korkeimmassa päättävässä elimessä, eli kirkolliskokouksessa. Mun käsittääkseni esimerkiksi kirkolliskokouksessa on maallikkokiintiö ja pappiskiintiö, mutta siellä ei ole kiintiötä vieraiden kirkkojen papeille, eikä siellä ole Inkerin kirkon papeille omaa kiintiötä. Missä roolissa sä nyt toimit esimerkiksi kirkolliskokouksessa?
Aloitetaan tästä lopusta. Tämä on hyvä kysymys. Tämä nyt katsotaan. Tässä juristi katsoo sen, että onko mikä tämä maallikkokiintiö, pappiskiintiö. Tästä ehkä ei ole, tai ainakaan mun tiedossa ei ole niin kuin vastaavaa tilannetta, että kirkolliskokouksen maallikkoedustaja vihitään toisen kirkon papiksi. Sitä ei ole niin kuin ennakkotapausta. Siitä kyllä on, että vihitään Suomen kirkon papiksi, ja tämä henkilö on sitten jättänyt sen maallikkoedustajan paikan siinä. Ja mä odotan, että mikä se kirkkolakijuristien tulkinta tästä asiasta on. Se ei ole mulle mikään semmoinen, niin kuin jossa mä lähden kiivailemaan. Mä ymmärtäisin tässä vaiheessa, että siitä on 2 mahdollisuutta tulkita se, joko niin, että on pappi, niin kuin sanot, aina ja kaikkialla, ja sitten katsotaan sitä kautta, että ei voi olla maallikkoedustaja, kun on pappi, mikä kuulostaa hyvin loogiselta. Mutta sitten toinen mahdollisuus on katsoa, että kun sulla ei ole Suomen minkään tuomiokapitulin määräystä, niin sä et toimi tässä silloin Suomen kirkon pappina, ja silloin sä oot käytännössä niin kuin siinä sitten maallikkona. Mutta mä en tiedä, miten tämä menee, että odotan ja katson tätä kohtaa tästä asiasta. Ilmeisesti jos kerran ei voi olla maallikkoedustaja, niin pitäisi voida olla pappisedustajana sitten kirkolliskokouksessa.
Niin, sä oot jotenkin tämmöisellä harmaalla alueella
onneksi se mustalla kuitenkaan.
Joo, no mä en osaa näistä väreistä sanoa, mutta mun mielestä tämän Inkerin kirkon piispan Aarre Kuukaupin toiminta on myös jotenkin omituista, että hän kutsuu Suomen kirkon virallisten lähetysjärjestöjen työntekijöitä niin kuin suuret määrät, että teitä on 8 nyt niin kuin siis kahdeksan on Sleyssä, ja kuinka paljon teitä on kansanlähetyksessä työntekijöitä, jotka olette Inkerin kirkon, eli vieraan kirkon pappeja?
Käsittääkseni kysymys on myös lähetyspanostusten lisäämisestä, että teette lähetystyötä heille, eikö vain?
Siis tämä pitää nyt koko ajan tässä muistaa, että kun me teemme Inkerin kirkossa sen työn ja sen lähetystyön, niin kautta aikojen kaikilla lähetysjärjestöillä, lähetysseurasta alkaen, on ollut semmoinen tilanne, että kun mennään sinne toiseen maahan ja palvellaan, niin ei sinne mennä herrastelemaan, vaan siellä mennään katsomaan, että mikä teidän järjestys on, millä tavalla täällä toimitaan, ja lukematon määrä on sitten esimerkiksi Japanissa tai nyt sitten tuolla Venäjällä, niin on sitten siellä vihitty papiksi tai annettu papin tehtävät siellä kirkossa, kun he ovat lähetystyöntekijöinä, vaikka heillä ei alun perin ole niitä ollut, kun he lähti Suomesta. Tämä on niinku se lähtökohtainen tilanne tässä. Mä oon ihan valmis ja ehdottomasti pidän tärkeänä, että näitä rakenteita selvitetään, mutta samalla mä luulen, että ihmiset voi kyllä vähän ajatella sitä, että tai luulisin, että ihmiset ajattelee jotenkin tähän tapaan, että onko nämä nyt niin hirvittävän niin kuin vakavia, että täytyy niin kuin aivan hirveä sota olla tästä, että kuka vihitään missäkin, kuka missä, kenen alla työskentelee. Eikö se ole tärkeämpi, että evankeliumi etenee, että ihmiset saa kuulla, evankeliumi pystyy liittymään seurakuntaan, että Venäjä, jossa on valtavat haasteet, että sitä voidaan auttaa, ja meillä on tässä erinomaiset mahdollisuudet tästä vierestä heitä auttaa 2,5 tuntia junalla Lahdesta, olet Pietarin keskustassa, niin jotenkin niin kuin tuntuu ylikorostuneelta nyt tämä hirveä kohkaaminen tästä. Mä olen koko ajan yhteydessä, ja me niin kuin nyt sitten tästä eteenpäin katsotaan nämä lakipuolet ja kaikki kuntoon. Ei mulla ole mitään halua siinä rähjätä, mutta mä en ymmärrä, että miten se voi olla niin kuin tärkeämpi tämä kirkon jotenkin, että kaikki toimii just jonkun rakenteen mukaan kuin se, että ihmiset saa evankeliumin kuulla ja saapua.
Heitit mulla hyvän haasteen seuraavan osion alkuun, koska meidän on pakko käydä pienellä tauolla. Tullaan sen jälkeen takaisin. Tervetuloa takaisin kuuntelemaan viikon debattia. Olemme studiossa Sari Roman Lagerspetsin ja Leif Nummelan kanssa. Edellisen osion loppuun Leif Nummela heitti kommentin, vähän niin kuin viitaten ehkä yleiseen pappeuteen ja siihen, kuinka näitä asioita tuvataan ajattelemaan niin paljon niin kuin virallisten säädösten kautta ja juridiikan kautta. Ja ehkä vähän halusit syvällistää sitä keskustelua. Mitä Sari jatkat siihen?
No, jos sä voit toistaa tuon kysymyksen.
Niin, hän puhui siitä, en muista sanamuotoja, mutta hän puhui siitä, kuinka tämä tällainen niin kuin
on yleinen pappeuden
säädöksiin liittyvä keskustelu voi mennä vähän ohi siitä, mistä on kysymys pappeudessa sinänsä.
Joo. Mä ymmärrän, että Leif haluaisi nyt niin kuin meidän kaikkien ajattelevan näin, mutta kun kuitenkin on roomalaiskatolinen kirkko, on ortodoksikirkko, on evankelis-luterilainen kirkko, niin tosiasiassa kuitenkin näiden kirkkojen välillä on niin suuria erimielisyyksiä. Esimerkiksi he eivät tunnusta toistensa virkaa. Ja siis naispappeusasiahan täällä nyt niin kuin on se keskeinen ongelma ja varmaan niin kuin seksuaalivähemmistöt. Et Leif sanoi tuossa alussa, ei puhunut naispappeudesta, vaan sanoi, että hän ei voi oikein olla Suomen kirkon pappina, koska täällä muun muassa Heikki Räisänen voi olla pappi. Mutta todennäköisesti tässä nyt kuitenkin tämä naispappeusongelma on siis se, että Suomen kirkon virka on avattu myös naisille, niin se on se ongelma.
Rehellisyytesi on Leif kyseenalaistettu. Tarkoititko sitä vai mitä tarkoitit?
Nyt pitää oikaista yksi asia, että siis Inkerin luterilaisen kirkon ja Suomen luterilaisen kirkon välillä vuonna 2000 tehty sopimus, jonka mukaan tunnustetaan toinen toisensa virka. Eli mun virkani on tunnistettu tässä maassa.
Onko myös Suomen naispappien virka tunnustettu?
Siis Inkerin, rehellisesti en osaa vastata tuohon noin asetettuna, koska Inkerin kirkon järjestyksen mukaan ei ole avattu pappeutta naisille. Eli siellä sitä ei ole siinä kirkossa.
Kyllä. No silloin tämmöiset yhteistyökuviot. Mä ymmärrän tämän esimerkiksi tämän Porvoon sopimuksen, johon kuuluu tiettyjä kirkkoja, ja joilla on yhteistyötä. Ja tämä yhteistyö on mahdollista sen takia, että he tunnustavat niin kuin vastavuoroisesti toistensa virat, eikä siinä niin kuin mitään ihmisryhmää, naisia, saamelaisia, mustia, muita jätetä tämän kuvion ulkopuolelle. Mutta tämmöinen vastavuoroinen kirkon viran tunnustaminen, jos ei kuitenkaan tunnusteta puolia Suomen kirkon papeista.
Puhutaanko nyt oikeastaan asiasta? Hän ei ole myöntänyt, että kysymys on naispappeudesta. Hän puhuu ilmeisesti yleisemmin. Räisänen edustaa yleensäkin liberaalia teologiaa paljon laajemmassakin mittakaavassa.
Anteeksi, kuka edustaa?
Räisänen.
Ääriliberaalia teologiaa. Kyllä siitä muuten yksi joukko jää aina pois, kun sä luettelit noi saamelaiset ja muut, niin siitä jää aina ne, joilla on vanha virkakanta, ne jää aina ulos. Se on semmoinen ihmisryhmä, joka ilmeisesti ei ansaitse samaa kohtaa.
Joo, kyllähän teidät tunnustetaan. Teidän ei vaan niin kuin anneta syrjiä muita, mutta kyllähän teidän pappeutenne tunnustetaan.
Et meitä saa niin kuin syrjiä. Niin.
Ei, mun mielestä se ei ole syrjintää, jos teiltä edellytetään, että kohtelette tasavertaisesti ja kunnioittavasti muita pappeja.
Niin, myös meitä.
Jos esimerkiksi täällä edellytetään, että ihmiset tunnustaa mustien ihmisten pappeuden, niin onko se sellaisten ihmisten syrjintää, jotka eivät haluaisi mustien ihmisten pappeutta tunnustaa? Mun mielestä heitä ei silloin syrjitä.
Ei me puhuta nyt mustista, me puhutaan
niistä,
joilla olisi kaikki samat edellytykset tulla papiksi kuin muillakin, mutta sen takia, että heillä on semmoinen kanta, joka muuten äärimmäisen mielenkiintoinen asia, tämä kirkko ei ole koskaan Suomen evankelis-kirkko julistanut missään virallisessa dokumentissa tai päätöksessä, että vanha virkakanta on harhaoppi. Eli se on hyväksytty kanta tässä kirkossa. Sen kannan omaavia henkilöitä vain nyt rankasti syrjitään kaikilla tasoilla, mutta heidän itse sitä kantaa, ja kun viimeksi tästä huomautin jossain, niin joku totesikin, että niin, se olisikin huvittava tilanne, kun kirkko tunnustaisi, että se on 1900 vuotta ollut väärä näkemys virasta.
No eihän Suomen kirkko ole tunnustanut myöskään roomalaiskatolista kirkkoa harhaoppiseksi. Ja silti erilaiset roomalaiskatolisen kirkon järjestelyt eivät, me ei niin kuin harjoiteta niitä täällä. Ja sitä paitsi ei olla sanottu, että naispappeuden torjuva kanta olisi harhaoppi, niin voidaan me silti pitää sitä syrjivänä. Mitä harhaoppisuus tarkoittaa? Se, että ne, jotka ovat harhaoppisia, niin tässä on joku niin kuin pelastukseen liittyvä.
Musta tuntuu, että kuuntelija haluaisi tietää nyt, että onko niin kuin Nummelalla ja muilla, niin onko keskeisin asia tässä esimerkiksi naispappeus nyt vai onko se laajempi syy, miksi?
No se ei todellakaan ole keskeisin asia, kun se ei tuossa koko prosessissa, kun mennään Inkerin kirkkoon ja tehdään siellä työtä ja tulee papiksi, niin se ei tule missään vaiheessa edes vastaan koko kysymys.
Niin siis tämä ei liity siis naispappeuteen mitenkään.
Se työ siellä ja se vihkiminen siellä ei liity. Sehän on ihan eri kysymys sitten täällä, jos täällä joku hakee pappeutta ja hänelle asetetaan tämä kysymys eteen. Se on yksi, mä sitä ollenkaan kiertele, mutta se, että mennään Inkerin kirkkoon, tehdään lähetystyötä ja tullaan viityksi papiksi ja toimitaan siellä, niin siinä prosessissa se ei tule missään vaiheessa pöydälle, koska siellä kirkossa ei ole semmoista.
No mun mielestä pappeus ei voi olla sattumaa, että meillä on lähetysjärjestöjä, jotka eivät tunnusta meidän kirkon virkaa. Ja sitten juuri näiden järjestöjen työntekijät hakevat nyt aktiivisesti pappisvihkimyksen kirkosta, joka ei myöskään tunnusta meidän kirkon virkaa.
Kaksi asiaa tähän. Ensinnäkin siellä on semmoisia, jotka on vahvasti naispappeuden puolella ilmeisesti, ainakin sen perusteella, mihin järjestöön he täällä, koska EYL, joka lähti tuosta Sleystä irti, niin heilläkin on työntekijä siellä, joka toimii pappistehtävissä. Et mä en ymmärrä, että se niinku liittyisi siihen tällä tavalla, mutta tämä syrjimisasia on tietysti sellainen, että on helppo leimata joku syrjijäksi, mutta sitten pitää myöskin osoittaa, että hän tekee sitä.
No onko sun mielestä joku ihminen, joka ei hyväksy vaikka mustien ihmisten hengellistä johtajuutta, pappeutta, niin syrjiikö he sun mielestä mustia, koska mä olen keskustellut, mun ystävinä on ollut ihmisiä, jotka katsovat, että seurakunnassa, jos on mustia ja valkoisia.
Ei, katkaistaan leikkisesti niin, tämä nyt. Mustia ei ole paikalla, täällä ei ole koiria.
Okei, mutta sitä, mä vertaan mustiin sen takia, että mun mielestä nämä ihmiset sukupuolesta ja etnisestä taustasta huolimatta niin ansaitsee saman saman kohtelun.
Joka tapauksessa laajenee vähän liikaa tästä mun mielestä
keskustelun
aiheesta. Voi olla, joo. Vastaus, no, jatka, ei mitään.
Anna vastaus siihen.
No se vaan, että jos jollekin henkilölle sanotaan, että koska sä kuulut tähän rotuun, tähän kieleen, niin sinä et voi samoilla edellytyksillä kuin kaikille muille annetaan tässä kirkossa niin saada pappeutta, niin minusta se näyttäisi täyttävän näin äkkiä ajateltuna syrjinnän merkit. Jos sen sijaan hänelle sanotaan, että tässä kirkossa on tietyt edellytykset, jolla saa pappisviran, ja hän sitten sanoo, että hän ei niitä halua tai ei täytä, niin minusta se ei sitten täytä enää syrjinnän merkkejä, vaan siinä on kysymys siitä, että täytyy olla jotkut perusteet aina, millä joku tulee jossakin kirkossa paimeneksi.
Mutta me päästään lähetystyön yhteydessä varmasti vielä vähän syrjintäänkin. Pari pointtia vielä Inkeristä. Että mikä Leif Nummela Inkerin kirkon motiivi on tässä, että he ottaa pappeja Suomesta?
No, nyt täytyy sanoa ensin, että en minä pääse kenenkään pään sisälle näkemään lopullisia motiivia, mutta lähetä vaikka siitä, mitä piispa Aari Kuukauppi sanoi tässä vihkimispuheessaan alttarilta, että hän kiittää sydämestään niitä suomalaisia tahoja ja luetteli paljon muita kuin Sleo ja Kansanlähetys, jotka ovat heitä auttaneet vuosien mittaan, ja hän sanoi, että Inkerin kirkko on suuressa heikkoudessa tämän valtavan kansojen meren keskellä yrittää tehdä työtä, ja se, että he saavat apua Suomesta, se on heille hyvin kallisarvoinen ja merkittävä asia, ja hän sanoi, että tämäkin tilanne tässä, missä nyt ollaan, niin se on tätä yhteistyötä. Ja sitten hän viittasi siihen, siinä oli fyysisesti 1600-luvulta oleva raamattu, konkreettinen semmoinen aarre, mikä heillä on siinä, niin aarre viittasi tähän aateeseen ja sanoi, että tässä uskossa me tässä työtä teemme ja tuemme toinen toisiamme.
Kuka muuten teidän palkan maksaa?
Minun palkkani maksaa Kansanlähetys ja Uusitie-osakeyhtiö, kun mä olen Uusitie-lehden päätoimittaja. Kaikkien lähetystyöntekijöiden palkat maksaa aina joku lähettäjä. Ei se ole edes niin kuin varmaan lainsäädännöllisesti mahdollista, että menisi jonnekin maahan ja saisi sieltä palkan.
Joo, mutta kun sä toimit noin Inkerin kirkon lähetyspastorina, niin maksaako sun palkan silloin suomalaiset veronmaksajat?
Totta kai,
kirkollisverojen kautta.
Mä teen lähetystyötä Inkerin kirkossa, tai jos me tehdään Egyptissä tai Japanissa tai missä tahansa, niin ne varathan on kerätty täältä joko vapaaehtoisina lahjoituksina tai määrärahoina seurakunnista, ja sitten on lähetetty näitä työntekijöitä tekemään tätä työtä pitkin maailmaa. Näinhän se systeemi toimii.
Kyllä, mutta sä teet nyt Inkerin kirkon lähetyspastorina töitä, siis kirkon, joka ei tunnusta Suomen kirkon virkaa, niin maksavatko suomalaiset veronmaksajat kirkollisveroina sun palkkasi, kun sä toimit toisen kirkon, vieraan kirkon lähetyspastorina?
Sielläkö?
Niin. Vai maksaako Inkerin kirkko sulle palkkauksen, toimit lähetyspastorina?
Ei maksa. Inkerin kirkko ei maksa mulle mitään palkkaa. No, että mä toimin siellä lähetyspastorina.
Niin, Inkerin kirkon lähetyspastorina. Joo. Niin. Joo. Niin suomalaiset veronmaksajat maksaa Inkerin kirkon lähetyspastorien palkan.
Siis nehän maksaa satojen pastoreiden palkan pitkin
niin,
maailmaa.
Esimerkiksi Suomi, mutta he ei toimi tällaisessa hyvin ongelmallisessa kaksoisroolissa.
Ei tässä ole mitään ongelmallista kaksoisroolia.
Kyllä on. No, sä oot Inkerin kirkon lähetyspastori.
Joo. Ja sitten jos joku on Japanissa, niin hän on Japanin kirkon pastorina siellä.
Siis, nämä Suomen, sanotaan niin kuin Kansanlähetyksen työntekijät,
ja
ovat Japanin kirkon.
Ja Sleyn ja sanansaattajien ja
kylväjien. Onko heidät vihitty Japanin kirkon papeiksi?
Useat on saaneet siellä oikeuden toimia.
Japanin kirkon, joo, piispan Kaitsennassa, joo, lähetystyötä.
Totta kai.
He ovat molempien kirkkojen pappeja.
Niin, että voidaan vihkiä niin kuin molempien kirkkojen pappeiksi.
Mä en ole ymmärtänyt, että lähetyskentillä tehdään näin. Palataan debattiin ihan justiis mainoksia ja biisejä välillä.
Viikon debatti. Viikon debatti.
Viikon debatissa puhutaan Inkerin kirkon pappeudesta, siitä kuinka Suomessa on nyt 4 ihmistä viime sunnuntaina vihitty inkeriläisen kirkon papeiksi, 3 Suomen luterilaista evankeliumiyhdistyksestä ja 1 kansanlähetyksestä. Ja kansanlähetyksen teologi Leif Nummela on täällä kanssamme ja hänen kanssaan on tutkija Sari Roman Lagerspets. Leif Nummela, kun menet Inkeriin tekemään sitä toteuttamasta virkaasi, jonka siellä sait, tai kun vertaat sitä jonkun lähetystyöntekijän toteuttamaan pappeutensa siellä lähetyskentillä, niin onko se ihan yhtä pitävä ja sama asia?
Mä yritän lyhyesti sanoa tämän, että siis kun suomalainen teologi lähetetään tuonne lähetystyöhön tai kuka tahansa lähetetään lähetystyöhön, niin hän menee sinne sen paikallisen kirkon, oli se maa mikä tahansa, niin sen yhteyteen, jos siellä sellainen on. Ja hän menee sen kirkon järjestyksen ja kaitsennan alle tietenkin tekemään sinne työtä. Sitten hänellä on tietysti joku suhde myös lähettävään yhteisöön, mutta hän menee sinne. Ja sitten jos se kirkko sanoo, että sinä toimit täällä pappina ja me annamme sinulle joko ne oikeudet tai oikein vihimme sinut siihen pappeuteen, niin hän toimii sitten siellä pappina. Sitten tätä on tehty satoja vuosia kaikkialla kaikki järjestöt, riippumatta mistään naispappeusnäkemyksistä muuta. Sitten kun ne palaa takaisin Suomeen, niin riippuu siitä, onko Suomen kirkko tunnistanut tämän kirkon tällä tavalla tälle lähetille antamaan viran. Tässä tapauksessa Suomen kirkko tunnistaa Inkerin kirkon pappisviran ja siinä mielessä se pitää pappeina niitä, jotka on vihitty siellä ja kohtelee heitä sen mukaan. Sitten kaikilla papeilla on tietysti myöskin joku työtehtävä ja se on sitten eri asia, saako sellaisen Suomessa erityisesti ja johonkin asiaan tai johonkin tehtävään, mutta tämä on se systeemi.
Myönnätkö Sari Roman Lagerspets tämän menettelyn tavanomaisuuden?
En. Ja mun mielestä toi selitys, minkä Leif tuossa sanoi, niin se on tämmöinen kaunisteltu versio asiasta. Siis Leif nyt toimii hyvin paljon Suomessa ongelma tässä nyt on se, että meillä on virallisia lähetysjärjestöjä, jotka eivät hyväksy Suomen kirkon virkaa ja hakevat tästä syystä pappisvihkimyksensä semmoisista kirkoista, jotka eivät myöskään hyväksy Suomen kirkon virkaa. Et mun mielestä tällaisia niin kuin rakenteita, hyvin ongelmallisia rakenteita ei kirkossa pitäisi olla. Et on lähetysjärjestöjä, jotka eivät hyväksy Suomen kirkon virkaa. Eli kirkon järjestöiltä tulisi edellyttää samanlaista käyttäytymistä kuin esimerkiksi niin kuin Suomen kirkon papeilta, miehiltä, naisilta, että he tunnustaa sukupuolten tasa-arvon samalla tavalla kuin he tunnustetaan muutenkin kirkossa ja kirkossa toimivilta papeilta. Et se, että tällaisia niin kuin naispappeja, naisia, jotka toimivat pappeina, syrjiviä rakenteita on ylipäätään kirkossa, niin se on edellytys tämmöisille kummallisille järjestelyille, että jos näiltä järjestöiltä ja henkilöiltä niin kuin Leif Nummela edellytettäisiin sitä, että jotta he voi niin kuin Suomen virallisessa järjestössä ja Suomen kirkon virallisessa lähestysjärjestössä olla, niin heidän pitää sitoutua samoihin periaatteisiin kuin niin kuin muutenkin työntekijät ja Suomen kirkossa toimivat papit, niin silloin ei tulisi tällaista niin kuin tämmöisiä kummallisia järjestelyitä, että haetaan papin virkaa jostain kirkosta, joka ei tunnusta Suomen kirkon virkaa. Et kirkon omat ongelmalliset rakenteet.
Niin saimme pointin, Leif Nummela
siis vastaan. Jälleen kerran mä korjaan. Ei ole niin, että Inkerin kirkko tunnista Suomen kirkon virkaa, on niin, että heillä ei itsellään ole tätä naispapin virkaa. Sitten me ilman muuta hyväksymme naisen ja miehen tasa-arvon. Sari, sinun toimintasi tässä on se, joka tekee sen tavattua vaikeaksi nyt, kun sä yrität saada meiltä kaikki oikeudet ja rahat pois, jotta naisten asema huononisi jyrkästi semmoisissa maissa kuin Afganistan, Egyptin ja edespäin, missä yritetään parantaa sitä niin konkreettisesti, kädet on niin kuin ihan siinä työssä konkreettisesti. Niin tämä on se ongelma, että sano olenko väärässä, jos kysyn sinulta, että miksi sä vastaat kaiken tällä naispappeuskysymyksellä. Siis ei ole ei niin kuin mikään muu työ, kaikki se mitä me tehdään naisten tasa-arvon parantamiseksi näissä maissa, Suomessa ja niin edespäin. Kaikki se työ, ei, se ei ole minkään arvossa, ainoastaan se, että tämä, millä sä mittaat tällä naispappeudella kaiken tämän kysymyksen. Mä en saa tästä otetta. Jos mä kristittynä katon, niin mä voisin ajatella vaikkapa nyt jotain semmoista henkilöä, joka on aggressiivisesti naispappeuden kannattaja. Mä voisin ajatella, että okei, mutta hän tekee paljon hyvää työtä, fantastista työtä, jota mä haluan tukea taloudellisesti, henkisesti, kaikin tavoin. Mä oon tästä yhdestä kysymyksestä hänen kanssaan eri mieltä. En minä mittaa koko elämää tällä yhdellä kysymyksellä, koska elämä on paljon laajempi, paljon suurempi. Mä ymmärrän, että se on iso kysymys, mä ymmärrän, että se on tärkeä kysymys, mä ymmärrän, että siinä ei saa syyllistyä minkäänlaiseen ihmisarvon polkemiseen, mutta siinä on faktisesti tänäkin päivänä kirkoilla enemmistöllä tämä muuttumaton kanta, ja sitten on tämä uusi muuttunut kanta, joka nyt täällä Suomessa pyrkii heittämään tämän vanhan muuttumattoman kannan ulos.
No mä nyt sanoisin, että mun mielestä naisten sukupuolten tasa-arvoa ei auta se, että tuonne Afrikkaan tai jonnekin muualle maailmaa tai edes Suomeen mennään opettamaan, että naisten tulee olla miesten kaitsennassa sekä perheessä että seurakunnassa. Että naisilta kielletään hengellinen johtajuus tasavertaisena miesten rinnalla. Minä tunnen afganistanilaisia naisia naisjärjestöjen kautta, ja he on sitä mieltä, että kaikkein niin kuin perustavin edellytys naisten aseman parantumiselle on se, että tavoitellaan tasavertaista, hengellistä ja yhteiskunnallista osallistumista naisille. Ja tasavertainen hengellinen osallistuminen ei ole sitä, että naiset ei voi olla pappeja, koska papin virka on...
Lyhyempiä puheenvuoroja nyt Leif Nummelani.
Mä mietin, että huijaatko sä tosissas vai onko mahdollista, että jos todella tunnet Afganistanin tilannetta, mutta sä et tiedä, että se valtava työ, mikä tää IAM-kattojärjestö kaikille näille eri puolilta maailmaa tuleville kehitysaputyötä ja sairaanhoitotyötä ja muuta henkensä uhalla tekevillä ihmisillä, kuinka paljon se on oikeasti lohduttanut, parantanut, muuttanut sitä tilannetta, ja jos niiden tahto toteutuisi, näiden kristittyjä, jotka siellä tekee tätä kehitysaputyötä, niin se naisten asema yhdessä yössä olisi totaalisen muuttunut. Mutta mä niin kuin ymmärrän, että miten voi puhua edes sillä tavalla, että tämä työ ei niin kuin kantaisi hyvää hedelmää siellä. Ja ihan selvää on myöskin se, että ei niin hölmö henkilö ole massakaan, joka menee jonnekin tuonne tuommoiseen työhön, ja sitten hän ensimmäisenä alkaa opettaa siellä virasta. Eli sinä sitten koe, että sinne pitäisi mennä ja ensimmäisenä siellä pitäisi ruveta opettamaan virasta. Onko se niin?
Anteeksi, mutta mun käsittääkseni te ette opeta ensimmäisenä ettekä toisena, koska te olette sitoutunut siihen, että tämä on muuttumaton tilanne, että naiset eivät voi olla tasavertaisia hengellisiä johtajia ja vastuunkantajia miesten rinnalla. Ei se ole ensimmäinen asia eikä myöskään toinen. Mun käsittääkseni te ette ikinä opeta sitä missään.
Mä en allekirjoita alkuunkaan sitä, ettei nainen ole tasa-arvon.
Miksi nainen ei sitten voi olla pappi?
Pappeuteen on tietyt edellytykset. Valtaosa miehistäkään ei voi olla pappi.
Ei, mutta ne tulee kuitenkin pelkästään miesten joukosta
jo
nämä
debatti. Papit. Kerro konkretiaa Nummella, miten se on vaikuttanut lähetystyöhön, että teiltä vietiin määrärahoja? Mitä konkreettista vaikutusta sinulla?
Tämä Sarin ja hänen ystäviensä aktiivinen toiminta tämän näiden rahojen poissaamiseksi on sulkenut ainakin yhden lastenkodin. Se on vaikuttanut siihen, että me Venäjällä ja monissa muissa maissa emme pysty samalla tavalla auttamaan heitteli jääneitä lapsia, sitten naisten asemaa parantaa. Mä oon yksinkertainen kaveri. Mä ajattelen tällä tavalla esimerkiksi, kun me julistetaan evankeliumia, ihminen tulee uskoon, hän pääsee usein irti esimerkiksi alkoholista, hän lakkaa hakkaamasta vaimoa, hän alkaa kunnioittaa vaimoa, hän lukee Raamatusta, että sitä pitää rakastaa niin kuin Jeesus rakasti. Tämä on ihan valtava mullistava muutos, jota kaikki kristilliset kirkot saa aikaan maailmassa. maailmassa yötä päivää, helluntalaiset, kaikki katoliset, luterilaiset. Ja nyt tältä työltä joko annetaan niin tavattoman vähän rahaa Suomessa muutenkin, kun me ollaan itsekkäitä kaikki, niin siltä pyritään vielä kaiken lisäksi viemään nämä tämmöisellä seksuaalipoliittisella ohjelmalla nämä rahat, niin tämä on mulle tosi erikoinen asetelma.
Annatko Sari Ramman napakan vastauksen tuohon?
Mä olen aivan varma, että te olette tehneet myös hyvää työtä siellä.
Kiitos.
Mutta mä haluan ehdottomasti tukea semmoisia järjestöjä, jotka eivät ole niin kuin sulkemassa naisia täysin tasavertaisen hengellisen tai yhteiskunnallisen niin kuin johtajuudesta. Mä haluaisin, että siellä olisi ne, jotka tekee sitä samaa kuin te, mutta myös jotka tavoittelevat niin kuin sukupuolten tasa-arvoa semmoisena, että myös naiset voi olla hengellisiä yhteiskunnallisia johtajia. Te kuitenkin niin kuin opetatte, että naiset on miesten kaitsennassa sekä ja alamaisia miehille sekä perheessä että yhteiskunnassa, perheessä ja seurakunnassa. Ja tämä on niin kuin hyvin ongelmallinen asia viedä naisten alamaisuutta tällä tavalla niin tuonne noihin maihin, joissa nimenomaan naiset tarvitsisi sitä, että heitä voimaannutettaisiin niin kuin sekä hengelliseen että yhteiskunnalliseen niin kuin vastuunkantoon.
Hei,
ja johtajuutta.
Koska Vantaan kirkkopolitiikassa tehdään uusi tsekkaus näistä määrärahoista?
Lokakuussa.
Me viedään evankeliumia, me viedään Jumalan sanaa, me palvellaan kaikin mahdollisin tavoin, työskennellään sen eteen, että ihmisillä olisi hyvä. Mä kuulen tuossa sun sanoissa, että väärin sammutettu, sulla on väärä mielipide naispappeloista, kaikki mitä sä teet on saastaista. Mun mielestä se on vähän syrjivä näkemys, mutta ei mitään, jatketaan keskustelua.
Kiitoksia tasokkaasta keskustelusta. Kiitoksia kuuntelijoille. Viikon päästä taas uudestaan.
Viikon debatti. Viikon debatin voit kuunnella uusintana sunnuntaina kello 20 tai Radio Dayn nettiarkistossa osoitteessa radioday.fi.